cattedra.
U emisiji Katedra čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina, na temu Sveti Stefan Visoki, vitez Evrope, koje je održao u parohijskom domu u Baru u subotu 1. jula povodom krsne slave Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara, praznika Svetog Stefana Despota Srpskog i prepodobne Evgenije Lazarević.
Drago mi da se opet družimo povodom jedne velike ličnosti koje ćemo večeras govoriti, možda posljednjem velikom srpskom vladaru, najvećem vitezu Evrope svoga doba, svetom Stefanu Visokom, despotu srpskom i sinu cara Lazara. Sveti despot Stefan Lazarević, kako ga opisuje njegov životopisac Konstantin Filosof, beaše krasan i dušom i tijelom. Beaše još od malih nogu vaspitan u pobožnosti, i to od blagočestivih i svetih roditelja, kao što su bili car Lazar i carica Milica, kasnije u monaštvu prepodobna Evgenija, a pred kraj svoga života primjela i velisku shimu i dobila ime Efrosinija. Još od malih nogu, živeći kako opisuje sveti, kako opisuje zemlju svetog Stefana Lazarevića i cara Lazara, Konstantin Filozof, živeći u jednoj zemlji u kojoj je teklo med i mleko, u zemlji Srbiji koju Konstantin upoređuje sa obećanom zemljom Palestinom, svetom zemljom Judejom, sa onom zemljom na koju se ugledao čitavog svog života, ugledao pre svega na podvog položnika našeg spasenja Isusa Hrista, a i na sve one drevne proroke i svetitelje koji su živjeli u svetoj zemlji, ugledao i sam sveti Stefan. Beaše još od malih nogu upućen u svaku pobožnost i mudrost, ne samo svetovne nauke koji je dobijao na dvoru u Kruševcu gdje beaše rođen 1377. godine, kao šesto dete Lazara i Milice poslije pet kćeri. I bejaše velika radost na dvoru Lazarevom u Kruševcu zbog toga dana i toga događaja, jer mu se rodi naslednik prestola, i zaista radost čitave srpske zemlje dobijuši na krštenju ime Stefan, što znači ovenčani. I zaista beše ovenčan svakom vrlinom i svakom pobožnošću. Kako se govori o njegovom životopisu, još od malih nogu bejaše toliko pobožan da se takmičio čak sa svojim ocem, svetim carom Lazarom, u pobožnosti. Kada je sveti car Lazar gradio svoju zadužbinu manasiju, ravanicu, onda je još mali Stefan, imajući tu ideju da će i on kada odraste sagraditi neku svoju zadužbinu, rekao svome ocu, a to je zapisao Konstantin Filozof, kada ja porastem sagradit ću još veću i još ljepšu zadužbinu nego ti, oče Lazare. I zaista ispunio je to obećanje i sagradio još veću, još krasniju, još, može se reći, utvrđeniju zadužbinu manasiju koju je manasiju ili resavu koju je posvetio presvetoj Trojici. Još od malih nogu imao se susresti sa mnogim podvižnicima, monasima, a i ljudima učenim koji su dolazili na dvor Lazarev još od malih nogu vaspitan da bude primer svima kao vladar i sluga svima kao vladar svoje zemlje. Koliko je daleko današnji neki savremeni vladar u odnosu na tadašnjeg srpskog vladara Svetog Stefana ili uopšte na Svetog cara Lazara od koga se Sveti Stefan učio. Najveća radost, kaže se, u žitiju bejašemo da daj milostinju ništima. A tome se učio još od malih nogu pored nogu svoga oca Lazara i svoje majke Milice. Ali dođeše teška vremena, toliko teška vremena da njegov otac Sveti car Lazar morao da krene u jednu veliku bitku koju mi svi mnogo znamo i koja je na neki način zavetna naša bitka čitavog srpskog naroda, Kosovo polje na Vidov dan 15. juna 1389. godine po starom kalendaru, na dan kada je Sveti car Lazar slavio svoju krsnu slavu svetog proroka Amosa i na dan kada se slavi Sveti mučenik Vit, u našem narodu preveden kao Vid, kada je položio svoju dušu za carstvo nebesko prezrevši strah od smrti i praktično žrtvujući sebe i svoju vojsku za carstvo nebesko i za blagoslov i blagodat koji će Srbija dobiti njihovom mučeničkom končinom. A da je Srbija zaista živela tom blagodaću i posle kosovske tragedije i epopeje, jeste upravo svedočanstvo i sam život Svetog Stefana Lazarevića. Velika tuga i plač i ridanje bejahu tada u Kruševcu, gradu na dvoru Lazarevom, kada su čuli da je sveti i blagovjerni knez srpski Lazar poginuo na Kosovu polju. I ne samo on, nego i mnogi velikaši srpski, i Jug Bogdan i Devet Jugovića, otac Jug Bogdan, otac carice Milice ili knez Vratko, kako mu inače pravo ime istorijsko, a Jug Bogdan mu je više pesničko. Knez Vratko, koji je unuk svetoga Davida prepodobnog ili Dimitrija Nemanjića, a Dimitrije Nemanjić je sin Vukana Nemanjića, kasnije u monaštvu David, po kome je kasnije dobila i naziv njegova zadužbina Davidovica. Međutim, nije bilo mnogo vremena čak da se tuguje, jer je neprijatelj napadao sa dve strane, sa juga Turci, sa istoka Turcije, sa zapada Ugari i njihov tadašnji moćnik, inače kralj Sigizmund ili Žigmund, kako ga negdje prevode, koji je još odmah 1389. godine, nečekajući časa, napao Srbiju krajem te iste godine, koja je već bila ojađena velikom kosovskom tragedijom i popalivši mnoge gradova i mnoga sela i ubijuši mnogo ljudi u toj pohari krajem 1389. godine. 1390. godine je pritisnuta sa jedne strane tako tragičnom političkom situacijom, njegova majka, carica Milica, pristala je da zajedno sa svojim sinom, koji još nije bio punoletan i koji je imao samo 12 godina kada je mučenički postradao njegov otac, Sveti car Lazar, ona je morala, praktično pritisnuta političkim okolnostima, da postane turski vazal. Što je u tom trenutku značilo spasenje, barem za Srbiju, od veoma opasne najezde koja je išla sa zapada i sa severa od ugarskog kralja Sigizmunda, koji će mnogo kasnije postati i saveznik Stefana. I opšte, kada pratite čitav život Stefana Lazarevića, prosto se zapitate kako je moguće da u jednom tako kratkom životu, a vladao je Srbijom negde oko 37 godina, nije dugo poživeo, bio je još, kaže, u snazi kada se iznenada upokojio 1427. godine, kako je moguće da toliko obrta bude u jednom tako kratkom životu i toliko praktično prinudnih savezništava koje sama istorija i sama situacija i sam promisao Božji prosto predlagao Svetome Stefanu i Srbiju i toga doba. Još tada, 1390. godine, nažalost, bez obzira što su postojala tako, da kažem, vremena koja nisu uopšte pogodovala bilo kakvim unutrašnjim razmiricama među samim Srbima, još tada u tim najgorim vremenima opet su se srpski knezovi međusobno počeli gložiti i svađati oko toga ko će biti pretendent na srpski vazalski tron. Pošto je Milica pristala da bude vazal turskome sultanu Bajazitu, novome turskome sultanu posle Kosovske bitke, ipak se postavljalo pitanje kako će to ona uspeti, jer je ipak bila žena. A žena teško može vladati jednom državom, pogotovo u srednjem veku, pored tako moćnog čoveka i feudalca koji to vreme zaista vladao dobrim delom ondašnjih srpskih zemalja, kao što je bio Vuk Branković, koji je preživeo kosovsku katastrofu, ostavivši crno ime za sobom, ponevši prokletstvo od naroda na neki način, da li od Boga to Bog zna, jer zaista njegova uloga u kosovskoj bitci nikada do kraja nije bila razjašnjena, da li je on zaista pobegao sa Kosova odlučujućem trenutku, ili da li je jednostavno, kao što mnogi drugi govore, i on se borio do onog trenutka dok je shvatio da je bitka izgubljena, i onda kada je video da je sve propalo i da je sam car Lazar poginuo, u određenom trenutku povukao svoju vojsku, ne zbog toga što je želao da izda, kako kažu ti istoričari, nego zato što je već bitka praktično bila završena. On je nastavio, što je vrlo interesantno, kasnije se bori protiv Turaka i već 1391. godine on organizuje prve manje vojne akcije protiv Turaka koji su prolazili kroz njegovu zemlju i pokušava da se nameće kao srpski vladar, međutim, ipak blagoslov Boži nije bio na Vuku Brankoviću, kao da ima neka dublja tajna sa uopšte ličnošću tog srpskog feudalca. Već 1392. godine, videjuši da ne može da postane srpski vladar i ujedinitelj srpskih zemalja, i već uvidevši da je turska sila prejaka, i on sam postaje turski vazal, a Turci ponovo potvrđuju ono što su već doneli od ranije, 1390. godine, potvrđuju caricu Milicu i njenog sina Stefana za gospodara vazalne države Srbije, koja je imala ogromnu autonomiju unutrašnju, ali koja je morala da plaća porez Turcima i s vremena na vreme u glavnim ratovima, velikim bitkama, da šalje vojnu pomoć Bajazitu. Kao što se vrlo brzo posle toga i desilo. 1392. godine sam Vuk Branković je postao turski vazar, ali vrlo brzo posle toga bio zatvoren, bačen u tamnicu i već 1397. godine umro je kao turski sužanj, po nekima daleko prognan u Anadoliju, a po nekima čak da se upokojio kao izgnanik na Svetoj gori Atonskoj, što je jedno predanje o kome sam nedavno praktično doznao. Nisam znao da je to vezano za njega, ali ima jedno tako predanje da je on bio prognan na Svetu goru Atonsku i da se tamo praktično kao sužanj upokojio Vuk Branković. 1394. godine, 95. počele su se spremati još veće bitke na samom Balkanu i Srbija se našla između dve vatre. 1393. godine, inače značajna godina je po tome što je sam Sveti Stefan Lazarević postao suvereni vladar Srbije, samostalni vladar Srbije, a njegova majka, Sveta carica Milica, pošto je on već dostigao punoletstvo, predala je vlast svome sinu i od tada je počela da se sve više povlači iz ovog svetovnog života, da gradi svoju zadužbu na Ljubostinju, koju je završila 1404. godine, pa neko kaže 1405. neposredno pred njenu smrt, ona se upokojila 1405. godine kao monahinja, svimonahinja Efrosinija. Upravo u to vreme Srbi su ponovo bili na jednoj velikoj prekretnici, kome će se privoliti carstvu. Da budu samostalni i da ne budu ničiji vazali u tom trenutku bilo je praktično nemoguće. Ukoliko ne žele da predaju Srbiju bilo ugarskom, bilo turskome caru. A Sveti Stefan, veoma mudar i kao, da kažemo, državnik, znao je da iskoristi prave političke momente i da sačuva ono što mu je bio cilj prvenstveni. Pre svega Srbiju kao hrišćansku pravoslavnu zemlju, pod jedan, a pod dva, ukoliko je moguće, tom trenutku proširiti njene granice, proširiti njenu unutrašnju autonomiju i početi iznutra sa obnavljanjem čitave srpske države koja je stradala od 1380, a da kažem, 4. 5. godine sa naletima Turaka, i bitkama cara Lazara protiv još prekosovske bitke, pa sve negdje do 1412. godine kada su prestale sve unutarnje razmirice između samih srpskih velikaša koje su rastrzale iznutra Srbiju, da ne govorimo o napadima Turaka ili Mađara sa severa. To je njegova ideja. Kad pratite njegov život, dosta puta se pitao kako je moguće da on učestvuje u bitci na Rovinama, na strani Turaka. Jer je Bajazit kao moćni sultan jedne velike imperije krenuo u rat protiv vojvode Mirče, vlaškog vojvode, koji je međutim, kad se dobro sada ispita situacija, bio veoma bliski saveznik mađarskome kralju Sigizmundu, koji je prethodno nekoliko puta napadao srpske zemlje i napravio ogromne pohare. Tako da je sasvim logično u suštini, kad sad bolje malo pogledamo stvari, da je on 1395. godine u bitci na Rovinama ipak bio na strani Bajazita, mada opet, kako kaže drevno predanje i kako opisuje sam Konstantin filozof, nevoljno ratujući protiv hrišćana, jer je vojvoda Mirča bio pravoslavni vladar koji je bio u savezu sa jednom velikom rimokatoličkom silom kao što je bila Mađarska kraljevina u to vreme. U toj bitci, kao što opet vjerovatno znate, poginuo je čuveni junak Marko Kraljević, opet čuveni također jedan srpski velikaš Konstantin Dejanović Dragaš, koji je opet pred samom bitku zajedno sa Kraljevićem Markom izjavljivao da im je bolje da poginu od hrišćanskog mača nego li da Turci pobede u toj bitci. Tako su oni smatrali da je bolje za opšte hrišćansku civilizaciju u tom trenutku. Međutim, ako bi se malo bolje ispitale stvari, pitanje da li je baš sve to tako bilo, jer je vojvoda Mirča zaista bio bliski saradnik jedne velike rimokatoličke sile u to vreme, kao što je bila Mađarska kraljevina. U toj bitci Turci su bili do nogu potučeni i jedini praktično vojskovođa, jednog dijela vojske koje je predvodio Bajazit, koji je imao uspeh u toj bitci, upravo je bio Sveti Stefan Visoki Lazarević, kao što će se pokazati mnogo puta u mnogim drugim bitkama kroz istoriju, i što je opet zadivilo ne samo Bajazita i vratilo poverenje koje je bilo delimično uzdrmano prema Svetom Stefanu Lazareviću zbog klevete određenih velikaša protiv Stefana, da je on to baš sarađivao sa Mađarima tajno. A s druge strane, po prvi put zapadne Evropi pokazali su pravo lice srpski vojnici na čelu sa jednim takvim vitezom kao što je bio Sveti Stefan Lazarević, koji od tada već postaje interesantan zapadnim silama i koji su od tada već pokušavali na neki način da stupe s njim u kontakt kako bi ga preveli na svoju stranu. Međutim, do smrti Bajazita 1402. godine on je održao svoju zakletu Bajazitu. Verovatno sećajući se i toga što je njegova rođena sestra Olivera, najmlađa kći cara Lazara, bila predata u harem sultanu Bajazitu, pa i na neki način uvek je mora da vodi računa i od tome. Posle bitke na Rovinama 1395. godine, ohrabreni tom pobedom, zapadni krstaši, kako se nazivaju u istoriji, jer su uglavnom bili sačinjeni od rimokatoličkih vojnika, ali ne samo od njih, nego kao što se vidi i od pravoslavnih, su krenuli na jug, misleći da će vrlo brzo poraziti Bajazita i osloboditi Bugarsku zemlju i istirati Turke sa Balkana. To je zaista bio jedan veliki i optimistički pohod koji se vrlo brzo tragično završio za krstaške vojnike porazom kod Nikipolja 1396. godine, a ključnu ulogu u čitavoj bitci odigrao upravo Sveti Stefan Lazarević, koji je do nogu potukao u svom reonu praktično bitke, pošto je bila dosta široka bitka, krstaške vojnike i praktično doneo pobjedu Bajazitu. Od tog trenutka zapadni krstaši nisu više, bar za života Svetog Stefana Lazarevića, uspjeli da skupe bilo kakvu ozbiljniju vojsku u rat protiv Turaka. I od 1396. godine možda jedina prilika bila 1402. godina, kada je Bajazit u bitci kod Angore izgubio praktično i tu bitku, a kasnije i svoju glavu od Tamerlana, mongolskoga i tatarskoga vladara, kada je inače Sveti Stefan Lazarević pokušavao bar tada, kada je već prestala ta njegova zakletva Bajazitu, da skupi i sabere hrišćansku vojsku, kako onu pravoslavnu, tako i onu nepravoslavnu, u rat protiv oni koji nisu verovali Gospoda Hrista. Međutim, tada mu to nije uspjelo, jer je na zapadu zaista bilo dosta nejedinstva po tom pitanju i zapad zaista u tom trenutku je sam bio u ogromnoj krizi, tako da nije ni mogao pomoći, a uvek podozrevajući, nažalost, nas pravoslavne i uvek nas smatrajući šizmaticima, mada su u suštini sami bili u tom položaju. Negde 1394. godine pre bitke i na Rovinama i na Nikipolju, Bajazit je okupio sve svoje vazale na jednom sastanku u gradu Seru u današnjoj Makedoniji praktično, i u tom, na tom sastanku se praktično pokazuje ko je njemu veran, a ko neveran. Bio je sam Sveti Stefan Lazarević, vrlo interesantno se tu pojavljuje i vizantijski car Manojlo II. Paleolog kao turski vazal, gospodin Moreje, također jedan od paleologa, Đurađ Branković i još neki velikaši koji su posle tog sastanka u Seru okrenuli leđa Bajazitu i postali praktično odmetnuti od turskog sultana, što će se na kraju tragično završiti pre svega za samog Đurđa Brankovića, koji posle propasti država njegovog oca Vuka Brankovića praktično nije ostao ni sa jednim malim praktično zemljom, osim jednog dijela teritorija Korete Sitnice i Vučitrna, koji su dali praktično čisto da oni imaju. Tako da njegova majka Mara, rođena sestra Svetog Stefana Visokoga, sa svojim sinovima Grgorom i Đurađom, ostala praktično bez sve one države, moćne države, jeste feudalne države, moćne mili državice koje je imao Vuk Branković na dosta plodnim teritorijama Severne Makedonije, Skoplja, Severne Albanije, današnje njegovićnje Kosova, današnje Južne Raške oblasti, o kojoj ćemo da kažem, i dele današnje Crne Gore. Zajedno, znači sa velikim gradom Skopljem, koga je još 1393. godine Vuk Branković izgubio od Turaka. U to vreme Angorske bitke, praktično jedna od najvećih bitaka uopšte u istoriji srednjega veka, u kome po nekim proračunima i nekim pretpostavkama učestvovalo oko 200.000 vojnika sa obe strane, u kojoj je Tamerlan do nogu potukao Bajazita, zatvorio ga i vrlo brzo posle nekoliko praktično dana ga ubio, prethodno se izrugujući nad Bajazitom, koji je dosta nesrećno završio svoj život. Došla su neka druga vremena, vrlo pogodna za Svetog Stefana Lazarevića, da učvrsti svoju vlast u Srbiji i da oslobodi svoju srođenu sestru Oliveru, koja je nažalost bila praktično u haremu Bajazitovom. Kaže se da je bila njegova omiljena i ljubljena žena i da je po onom dogovoru između srpskog patrijarha i samog Bajazita ona morala ostati u hrišćanskoj veri. To je bila obaveza Bajazita i on je to ispoštavao. Ona je do kraja ostala hrišćanka, jedina hrišćanka u njegovom haremu. Ali kako je Tamerlan čuo za nju i za njenu lepotu i uopšte da je ona u carske krvi, on je odmah nju u prestolnici Bajazitovoj Brusi zarobio Oliveru i preneo na svoj dvor. Međutim, u zadnjem trenutku pojavio se pre nego što je, kako jedno drevno predanje kaže, tako je se hteo narugati sam Tamerlan Bajazitu, hteo je na neki način obeščastiti Oliveru i pred očima samoga Bajazita u zadnjem trenutku pojavio se Stefan, koji je posle poraza Bajazita u bitci kod Angore praktično se predao Tamerlanu, ali je prethodno samoj bitci toliko zadivio Tamerlana da je on sam želeo da se upozna sa tim velikim junakom. Svi su čuli da su to Srbi i svi su čuli da njih predvodi sin velikoga i slavnoga kneza Lazara Stefan. I kada se Stefan pojavio po tom drevnom predanju na dvoru Tamerlana, Tamerlan je zadivljen njegovom lepotom, njegovom hrabrošću, njegovim opšte, njegovom samom pojavom. Obećao mu dati nešto za svu tu hrabrost koju je pokazao bez obzira što se borio protiv njega. Jer je video da je bio veran svome sultanu Bajazitu do kraja i da je zaista veoma sposoban vitez. Iskoristivši posljednji moment, Sveti Stefan Lazarević je uspeo da nagovori Tamerlana da otpusti njegovu sestru Oliveru i ona je sačuvala sebe nije bilo obeščašćeno. Tamerlan je čak nagradio svetog Stefana Lazarevića, čak mu je po jednom predanju dao i pomoćne trupe, jer je bilo vrlo teško izvući se te teritorije na teritoriju Balkana, jer su, nažalost, Turci odmah krenuli da spreče dolazak i povratak svetog Stefana u Srbiju, znajući da ako se on vrati u Srbiju, Srbija će ponovo stati na noge, što je bilo veoma nepovoljno u nekom dugoročnom pogledu za Turke. Ali oni sami, međusobno posvađani u tom trenutku posle smrti Bajazitove, došlo do ogromnog sukoba između Sulejmana, Muse i Mehmeda prvog, koji su bila tri sina Bajazitova, i on je iskoristivši taj moment na neki način uspeo, koristići se turskom neslogom, da se na neki način vrati u Srbiju. Ono što je zapisano u istoriji, što je vrlo interesantno za nas koji sada živimo u ovim krajevima, on se vratio preko teritorije njegovog sestrića Balše III, sina Đurđe drugog Stratenimirovića Balšića, i upravo je došao u grad Bar. Tu je dočekan prijateljski od svoga sestrića, kojemu je podario kao pomoć i pomoćne trupe, jer su se već pročuli glasovi da je njegov drugi sestrić Đurađ Branković, kasnije jedan od posljednjih vladara Srbije, despotovine srpske, Đurađ Branković zajedno sa svojim bratom Grgorom napravio zasedu na teritoriji Srbije i u pomoć pozvao Sulejmana, jednog od pretendenata na turski presto. Ta vojska tursko-srpska čekala je u zasedi svetog Stefana, ali nisu znali da je sveti Stefan već odranije imao podrobne informacije gde se oni nalaze i kakav je raspored turske vojske, jer su imali u svome sastavu jednog, ako kaže, Česara Uglješu, koji je tajnim načinom dojavio Stefanu Lazareviću kakav je raspored vojske turske i gde će biti praktično bitka, gde su rešili da ga sačekaju, i bitka se odigrala u Tripolju, jednom malom selu blizu Gračanice, današnje na Kosovu. Toj bitci Sulejman, Đurađ Branković, Grgur Branković doživjeli su katastrofalni poraz i triumfalno, oslobodivši svoju sestru Oliveru, on se vratio u Srbiju i očvrstio svoju vlast. Međutim, tada počinje dolazi do jednog novog problema i novog sukoba u samoj Srbiji, ovoga puta između dva rođena brata, između Stefana Lazarevića i njegovog brata Vuka, koji se očigledno u bici kod Tripolja nije pokazao kako treba. Zapisano u istoriji da mu je sveti Stefan Lazarević oštro zamerio posle bitke i oštro ga je kritikovao zašto se tako dosta neutralno ponašao u toj veoma važnoj bici za samog Stefana Lazarevića. Bog zna zbog čega, možda je očekivao da će sam sveti Stefan poginuti, pa će on preuzeti vlast, kao što se može možda i zaključiti po kasnim delima Vuka Lazarevića. Vuk pogođena na neki način njegova sujeta i na neki način razotkrivene njegove namere, on se odmah posle te bitke okrenuo protiv svog rođenog brata, otišao u turski sabor Sulejmana i kasnije sa silnom vojskom krenuo na svoga brata. Jedna od posljednjih intervencija u ovom, da kažem, političkom životu svoje države, carica Milica upravo imala u tom trenutku, kada je 1404. godine uspjela da pomiri dva rođena brata, njena sina, svetoga Stefana Lazarevića i Vuka Lazarevića. No taj mir je dosta kratko trajao, jer je zaista Vuk Lazarević imao veoma ambiciozne i vlastoljubive namere i nikada nikako nije mogao da se pomiri sa tim da njegov stariji brat bude gospodar države. Da ne govorimo sada o Brankovićima, koji su također bili pretendenti, koji nisu mirovali ni Grgur Branković, ni Đurađ Branković. I sveti Stefan Visoki sve vreme svoga života u stvari se borio sa tri vrste neprijatelja. Sa unutrašnjim neprijateljima, to jest neposlušnim vojvodama, a s druge strane sa neprijateljima sa severa, to su bili Mađari, ili neprijatelja sa juga i istoka, to su bili Turci. Čak se pojavljaju kao neprijatelji u jednom trenutku i bosanski vlastelini, koji su napali Srebrnicu, međutim bezuspešno pred kraj njegovog života, gde su bili strahovito poraženi. Sve to vreme, pak će početku 15. veka, bilo jedini možda mogući trenutak da se hrišćanska, ili nazovi hrišćanska, tačnije rečeno Evropa, ujedini protiv Zapadne Evrope, ujedini protiv Osmanlije, i to je jedini možda trenutak bio i posljednji trenutak da se Turci istisnu sa Balkana. Nažalost, Evropa je tada bila podeljena po mnogim stvarima i po pitanju ko će biti papa u Evropi, uopšte ko je papa u Evropi. Bilo je tada i antipapa koji su u Avignonu živjeli, i onih papa koji su živjeli u Rimu, koji su sebe smatrali pravim papama, pa sam sukob između onih koji su bili verni antipapi Avignon i onom papi koji je bio u Rimu, izve su velike trzavice na zapadu, tako da u tom momentu zaista nije bilo nikakvog govora ili ozbiljnih šansi da se zapad ujedini i pomogne pravoslavnim hrišćanima Balkana, pre svega srpskoj autonomnoj državi, da potisnu Turke i da se ponovo uspostavi jedna normalna i izbalansirana situacija na, kako bi danas ovi moderni ljudi rekli, rečnikom jugoistoku Evrope. Vuk Lazarević, kao što sam rekao, nije dugo ostao miran. Već 1408. godine on je uz pomoć turskog pretendenta na presto, u to vreme sultana Sulejmana, na kratko vreme sultana, krenuo na srpsku zemlju i praktično poharao srpsku zemlju dobrim delom, da bi se situacija najviše zaoštrila 1409. godine, kada je Stefan Lazarević praktično primoran napadom koji je izvršio brat na njega, krenuo u rat protiv svog rođenog brata, što mu je vrlo teško palo i on je, kažu, nekoliko dana se povukao, dugo se molio Bogu, ridao praktično ne želeći da rate protiv svoga brata, ali je praktično bio primoran da bi sačuvao državu. U zadnjem trenutku ipak je odlučio da mu prethodno pošalje jedno pismo, ne samo njemu, Vuku Lazareviću, nego i Đurđu Brankoviću, i Grgoru Brankoviću, i mnogim drugim vlastelinima koji su krenuli u pomoć pobunjenim vojvodama, i to ono njegovo čuveno pismo koje nosi naziv slovo ljubve ili pesma, upućeno slovo ljubavi, reč ljubavi. Na taj način je želeo da kod njih ponovo, na neki način, vaskrsne to pravo, istinsko osjećanje ljubavi, jedinstva za srpski narod koje je to vreme bilo potrebno. Kratkotrajno je zaista samo podelovalo na Vuka i na Grgura, koji su se ubrzo opet po svojim vlastoljubivim nekim težnjama umešali direktno u rat između samih pretendenata na turski prestor, između sultana Muse i sultana Sulejmana, pa su stali na stranu sultana Sulejmana, koji je u jednoj bitci 1410. godine pobedio svoga brata Musu, ali to je bila jedna kratkotrajna pobjeda i Pirova pobjeda Sulejmana. Sulejman, koji je iz dna duše mrzeo svetog Stefana Lazarevića, odmah šalje, ali već kao svoje vazale i poslušnike, i Grgora Brankovića i Vuka Lazarevića, da napadnu Stefana u Srbiji zajedno sa njegovom vojskom. Sad, za njihovu tragediju, ali za sreću Srbije, oni su bili praktično presreteni kod Galipolja i tu su strahovito poraženi i vrlo brzo pogubljeni, prvo zarobljeni i pogubljeni od sultana Muse, koji je kratko posle toga sam postao sultan Turskoj imperiji, ali on kao veliki neprijatelj svetog Stefana Lazarevića takođe kreće u jedan rat protiv njega i hara Srbiju već 1411. godine. Srbija u tom trenutku ipak bila saveznica Ugarske, jer posle Angorske bitke 1403. godine, pošto je već prestala zakletva svetog Stefana Lazarevića koja je važila prema Bajazitu, on više nije htio da polože zakletvu bilo kom drugom turskom sultanu, nego je postigao sporazum i sa onim njegovim bivšim neprijateljem Sigismundom, kraljom Mađarske 1403. godine, i postao njegov vazal, dobivši od njega veoma plodne i veoma bogate krajeve i gradove kao što su Mačva, Beograd, Golubac, a 1411. godine i veoma bogati rudnik srebra Srebrenica u Bosni. Zajedno sa onim rudnikom Novo Brdo, kojom je bilo i zlata, Srbija je zaista bila bogata zemlja i obdarena svim Božijim darovima, tako da ona samostalno mogla bez problema da se razvija samo ukoliko bi mogla da održi bar kratkotrajni mir u svojim granicama i imala vremena da se oporavi. Međutim, mira nikako nije bilo. Već 1412. godine ponovo dolazi do zađevice između Vuka, između Đurđa Brankovića i svetog Stefana Lazarevića. Međutim, Đurađ je ipak bio dosta razumni čovjek. Videvši kako su prošle njegovi rođaci, njegov rođeni brat Grgur, i kako je prošao Vuk Lazarević, on je ipak pristao na jednu ponudu svetog Stefana o miru iz 1412. godine, dobivši od svetog Stefana bez ikakvih, kaže, prepreka ogromnu teritoriju na jugu tadašnje Srbije, podelivši praktično Srbiju na dva dela i davši Đurđu Brankoviću i ogromnu vlast i komandu nad velikim delom vojske, jer je sveti Stefan sve vreme imao samo na umu korist Srbije i srpskog naroda, nikad svoju ličnu, ne znam, feudalnu ili kratkoročnu vlastoljubivu neku ideju. I od tada, od 1412. godine, Srbija počinje da se oporavlja krupnim koracima. Sve do praktično smrti svetog Stefana Lazarevića 1427. godine, on je uspeo da Srbiju ne samo duhovno izgradi, da obnovi veliki broj zadužbina, da sagradi svoju zadužbinu manastir Manasiju, da sagradi crkvu Svete Petke u Beogradu, da su prenete njene svete mošti, da obnovi staru crkvu Svete Petke u Beogradu, da pomaže manastiru Hilandaru ili Pantelemonu, kako kaže se u istorijskim dokumentima, ili manastiru Mileševu i mnoge druge manastire, čak u Vlaškoj zemlji, gde je još njegov otac sveti stara Lazar pomagao i gde je živo jedan srpski vlastelin koji je bio veliki prijatelj njegovog oca Lazara. Sve do 1427. godine Srbija se ubrzano oporavlja. Međutim, ipak su došla kasnije neka druga vremena, smrću samog svetog Stefana Lazarevića mnogo toga se promenilo. No da ne preskačemo, jedan od najvažnijih događaja u životu svetog Stefana jeste stupanje njegovo u red vitezova Zmaja, koji 1408. godine kao saveznik Sigizmunda obnovio mađarski kralj i na taj način on je ušao u jedan viteški red u kome su praktično svi bili rimokatoličke vere, osim par možda velikaša kao što je bio on ili njemu sličnih iz Vlaške zemlje koji su bili pravoslavne vere. Mnogi to nisu mogli da shvate pa su čak podozrevali mnogo što šta i koješta u životu svetog Stefana Lazarevića, što je praktično potpuno bez osnova. Čak su mu neki zamerali zašto je uzeo učešća u onom čujenom saboru Konstanci koji je trajao od 1414. do 1418. godine i kada su se rešavala mnoga pitanja u okviru same Rimokatoličke crkve. Ko je papa, ko nije papa? Ko je lažni papa i kome će se papi dati vlast na zapadu? Koje će se zapadne pokrajine zemlje prikloniti i koje će podržati istinsku papu, koje neće? Između ostalog, na tom saboru Konstanci, samo u uvodnom njegovom delu 1414. godine, prisustvovao je kao vazal Sigizmunda i kao drugi čovjek tog viteškog reda Zmaja, odmah posle mađarskog kralja, znači na drugom mjestu u čitavoj Evropi bio je sveti Stefan Lazarević. Po tom pitanju, on je učestvovao u tom saboru Konstanci. Mnogi su mu zamerali, ali opet bez razloga i pripisivao nešto u čemu on apsolutno nije učestvovao, a to je osuda Jana Husa, onog čuvenog češkog propovednika i čoveka koji se u mnogim stvarima pobunio protiv nekih negativnih stvari pre svega u samoj Rimokatoličkoj crkvi, ali koji je sam zastranio mnogim drugim pogledima i pao u neke sitnije ili krupnije pogreške što tiče same vere. Međutim, sam sveti Stefan Lazarević nije učestvovao u osudi Jana Husa, niti uopšte suđenje Janu Husu je potrajalo i on je postradao posle nekoliko meseci suđenja, a sveti Stefan Lazarević je, kako istorija kaže, bio samo u uvodnim tim sednicama kada se pitanje o osudi Jana Husa uopšte nije ni iznosilo na saboru u Konstanci. Međutim, ono što je vrlo bitno, opet to neki povezuju da je on opet negativno povezuje, da je on zaista osudio Jana Husa, što nije tačno. Kako je moguće da je on poslao vojsku Sigizmundu da ratuje protiv sledbenika Jana Husa? A to je bilo sasvim logično, jer on je bio njegov vazal koji je dobio Beograd, Mačvu, Srebrenicu, Golubac, ogromne teritorije i koji je samim ti se obavezao da će ratovati protiv svih neprijatelja Sigizmunda, kao što je Sigizmund se obavezao da će ratovati protiv svih neprijatelja svetog Stefana Lazarevića. I tako je bilo, on mu je slao pomoćne trupe u ratove protiv Turaka. Međutim, zašto? To što su ti Husiti 1414. godine napali Budim i kao u tom napadu na Budim bilo je puno, što kaže, krvi, kao saveznik, normalno kao vazal i kao čovjek koji je dao reč Sigizmundu da će jedni drugi pomagati. Učestvuje u odbrani Budima, centra praktično Sigizmundine države, učestvuje i sam sveti Stefan Visoki, koji se opet u toj bitci proslavio, jer praktično nije bilo bitke u kojoj on učestvovao, a gdje on nije bio najbolji i najistaknutiji vojnik te bitke i vitez u tom ratu. Ubrzo, kada se vratio u Srbiju i kada je uspostavio dobre i još bliže prijateljske odnose sa Balšom III. Gospodarom, posljednjim gospodarom Zeta iz dinastije Balšića, koji je od 1404. godine posle smrti Đurđa II. Stratimirovića, pa sve do 1421. kada se sam Balša III. Pokojio na dvoru Svetog Stefana Štiljanovića u Beogradu, Svetog Stefana Lazarevića u Beogradu, svo to vreme praktično Sveti Stefan pokušava da ponovo veže Zetu u jedinstvenu srpsku državu, mada je Zeta već na neki način samim tim što je Jelena Balšić bila udata za Đurđa II. Stratimirovića, već na neki način smatrana kao deo jedinstvene srpske države, ali ne baš u suštinskom smislu, praktično nije bilo tako. Međutim, sami ratovi Venecije koja je povela protiv Balšića i pad Skadra u ruke venecijanaca i ratovi za gradove kroz Bar, Drivo, Stulcinj ili Budvu, pa čak i Kotor, koji su u to vreme buktali protiv venecijanaca, primorali su jednu i drugu stranu praktično i samog Svetog Stefana Lazarevića i njegovog vernog prijatelja Balšu III. Da odmah uspostave što bliže i prijateljske i praktično najčvršće veze, što je bilo krunisano time što je sam Balša III. Predao svu vlast Stefanu Lazareviću 1421. godine kada je došao na njegov dvor u Beograd gde se upokojio. I od 1421. do 1427. punih 6 godina Sveti Stefan Lazarević vlada jednom ogromnom državom. Po prvi put posle kosovske katastrofe koja je imala u sebi bogate rudnike kao što su Srebrnice ili Novo Brdo, imala velike i jake i velike i veoma jake tvrđave i utvrđenje kao što su grad Golubac ili kao što je sam bio Beograd, pa i samo Novo Brdo. Imali su predivni geografski položaj, tu su reke Dunav, u kojoj Konstantin filozof kaže da je to četvrta rajska reka, kao što jeste u onom opisu života Svetog Stefana Lazarevića. Tu je Velika Morava sa druge strane i skroz se protizala do Kotora, Budve, Bara, Ulcinja, Drivosta, severa Albanije. Jedino Skadar nije bio despotov grad, jer je po sporazumu iz 1413. godine, prvom pa posle 1423. godine, Skadar praktično konačno predat Veneciji, što se tiče bar tih pregovora direktnih, a 1426. godine potpisan je direktni sporazum među samih predstavnika Venecijanske republike koji su došli na dvor Stefana Lazarevića i samog gospodara Srbije Stefana. I od tada pa do njegove smrti tih posljednjih godinu dana on nije imao nikakvih vojnih dejstava na jugu, to jest protiv venecijanaca. A i u onom periodu od 1412. kada se pomirio sa Đurđem Brankovićem, a sam Stefan Lazarević nije lično učestvovao u bitkama protiv venecijanaca, nego je slao svoga, ajde da kažem, savladara, možda slobodno reći u to vreme, Đurđa Brankovića, koji je vrlo uspešno ratovao uz pomoć Balšića protiv venecijanaca i koji se odlično držao u tim ratovima. Tu se po prvi put na vreme pominju i Crnojević i kao jedna od vlastelinskih porodica koja još nisu bili gospodari Zete, ali se pominju se Paštrović i, a posebno se pominje slavni grad Bar, koji je bio na neki način i ono mesto preko koga se vratio Sveti Stefan u Srbiju posle bitke kod Angore, a i jedno od najvažnijih strateških punktova na Jadranskom moru. Još 1421. godine na presto turskih sultana dolazi jedan novi vladar, a to je Murat II. koji, za razliku od Mehmeda I. koji je bio prijateljski raspoložen sve vreme od kada je došao na vlast 1413. godine pa do 1421. prema Svetom Stefanu Lazareviću, Murat II. Je od prvog dana kada je došao na vlast krenuo u vojne akcije protiv Srbije, podozrevajući i bojeći se da se jednog dana Zapadna Evropa ne ujedini zajedno sa Stefanom ne oslobode čitav Balkan od Turaka. Zato je on krenuo prvi u akciju protiv Stefana Lazarevića, koji je tada u to vreme imao određenih problema u Bosni i bosanske vlastele koje su se pobunile. Bila ona čuvena pobuna u rudniku Srebrnica, gde su rudari nagovoreni od određenih bosanskih vlastelina digli pobunu protiv Stefana. Kada je on dosta oštro reagovao i naredio se odseku ruke mnogim pobunjenicima. Nažalost, kao što i sve te ljudi mogu pogrešiti, on je sam sebe do kraja života prekoreo zbog toga, je ridao i plako, kako kaže Konstantin filozof, jer je nehotično tu postradili su i neki ljudi koji zaista nisu direktno učestvovali u pobuni, nego su osumnječeni u to, u toj brzini, odsečeni su im ruke i on je zbog toga davao obilato, kako kažu i pre toga, čitavog svog života, pomoći niškima i sirotima i manastrima kako bi se Bog smilovao i oprostimo taj greh za koga je on do kraja života sebe optuživao. Interesantno da Konstantin filozof govori o njemu da još od malih nogu imao taj usadjen običaj kod seba, vidjevši od svoga oca cara Lazara, da se preoblačio u odelo običnog čovjeka, siromaha, i da je tajno noć išao po raznim gradovima, pogotovo u Beogradu, u svom ljubljenome gradu koga je dao pod pokroviteljstvo Presvete Bogorodice. I da je čak kao i sveti Nikola tajno tamo gdje je bila sirotinja noću ubacivao zavežljaje sa zlatom. I na taj način pomagao sirotinju. I ne samo sirotinju što je pomagao, pomagao je sve dobronamernike i sve one koji su dolazili u Beograd, koji je tada, da kažem modernim rečnikom, postao bescarinska zona, jer je on sve namete i sve poreze koji su inače vladali u Srbiji lišio Beograda. Beograd je bio praktično slobodan grad za trgovinu, tamo su dosta često slobodno dolazili trgovci iz zapada, iz Dubrovnika, pa čak i iz turskih zemalja sa istoka. A tu su se skupili mnogi filozofi, hrišćanski filozofi, učenjaci, prepisivači i prevodioci koji su kasnije osnovali onu školu čuvenu u manastiru Resavi, Resavsku školu prepisivača i prevodioca koja je radila sve do kraja 16. veka veoma uspešno, a već krajem 16. veka manastir Manasija ili Resava je dosta postradao od Turaka i tada se ugasila ta čuvena Resavska škola u kojoj je jedan od, na primjer, najvažnijih sigurno organizatora čitave škole bio sam Konstantin filozof, inače rođen u Bugarskoj, vaspitan u Velikom Trnovu, na Bugarskom dvoru, kod patrijarha Jeftimija Bugarskog, i koji je po nekim istorijskim izvorima bio Srbin, po nekima je bio Vlaha, po nekima je bio Bugarin. Bog će znati šta je, a tu se pojavljuje i ličnost Grigorija Camblaka, početkom 15. veka, također jednog veoma učenog monaha koji je bio jedno vreme i igum manastira Visokih Dečana, koji je negde oko 1408. godine do 1412. bio igum manastira Visokih Dečana, da bi kasnije otišao u Rusiju i negde od 1414. do 1418. bio mitropolit kijevski ili arhijepiskop svih ruskih zemalja, kako su ga tada zvali. Međutim, to je opet bilo nekih nesuglasica, pošto je bio mitropolit moskovski, a ne samo mitropolit kijevski. Neki mu to nisu priznali, jer Carigrad mu nije dao dozvolu da postane mitropolit kijevski, također nije dobio dozvolu ni od Moskve. Ali silom istorijskih okolnosti, on je ipak odigrao veoma važnu ulogu, da je Grigorije Camblak i u Srbiji, prosvećujući pre svega mnoge ljude na dvoru od Svetog Stefana Lazarevića, a kasnije kao Srbin, kako ga mnogi pominju, i u samoj Rusiji, na primjer Nikonovski letopis, jedan od najčuvenijih letopisa u istoriografiji ruskoj, koji je nastao u 17. veku sabiranjem mnogih drugih letopisa, pominje Grigorija Camblaka, pa i onog Kiprijana Camblaka, mitropolita moskovskog, koji je početkom 15. veka bio mitropolit čitave moskovske zemlje, pominju ih kao Srbe koji su rođeni i živjeli u Velikom Trnovu. Najverovatnije da su to u stvari oni kucovlasi, kako su ih mnogi drugi nazivali, znači da ne pripadaju ni srpskom ni bugarskom narodu, nego da je to jedan, samo i prezime Camblak nije baš tipično srpsko. Ali je vrlo interesantno, vrlo značajno to da su oni dali neizmjerljivi doprinos razvoju srpske pismenosti i književnosti u to vreme i prevodilačkoj delatnosti, tako da je od njihovih učenika i 200 godina posle smrti praktično Svetog Stefana Lazarevića Srbija živela tim knjigama i tim prepisivačkim školama koje se kasnije raširile po mnogim drugim manastirima i mnogim drugim centrima i eparhijama. Sveti Stefan je, kao što sam rekao, napisao to čuveno slovo ljubavi 1409. godine kao pismo mira svom pobunjenom bratu Lazaru i svojim rođacima Grgoru i Đurđu Brankoviću, svešniki velikašima. Natpis na mramornom stubu na Kosovu takođe je delo svetog Stefana Lazarevića, a njemu se pripisuje zakonik o rudnicima za rudnik Novo Brdo, gde kom se zakoniku ne govori samo kakve su privilegije samog grada Novog Brda i kakav je zakon uopšte o rudnicima, nego se govori o mnogim drugim stvarima, na primjer čak i o tome kakav odnos treba biti između ljudi raznih veroispovesti, pošto su mnogi rudari bili sasi, koji su bili rimokatoličke vere, koji su organizovali praktično život, ekonomiju Srbije i vodili rudnike u Srbiji, kako Novo Brdo, tako i Srebrenicu. Posebno se treba osvrnuti na to što su Grigorije Camblak i Konstantin Filozof dugo godina, znači posle njihove smrti, ostali zapisani u istoriji i historiografiji srpskog naroda. Pre svega su značeni po tome Konstantin Filozof, jer je ne samo što je napisao žitije despota Stefana Lazarevića, nego jedan prvi bukvar ili pravopis sa kako bi se što lakše, da kažem, ljudi koji žele da nauče starosrpski ili staroslovenski jezik upoznali sa njim. To se, ta knjiga se zove Skazanije izloženijima o pismenima. To jest priča izložena o slovima, o bukvama, o samom pravopisu. Za Konstantina Filozofa se kaže da je došao takođe iz Trnova, mada nije bio tamo rođen, mnogi su mu prepisivali da je bio rođen, u Trnovu početkom 15. veka, posle propasti Trnovske države, još krajem 14. veka i pada Trnova 1393. godine u ruke Bajazita i ubistva posljednog bugarskog cara Ivana Šišmana, koji je postradao. Ovo što smo sada govorili o svetu Stefanu Lazareviću je samo, ajde da kažem, nešto najvažnije njegove života. Sve ono što je on sebom nosio i čim je živeo je ipak na neki način najvećim delom sačuvano kao njegova tajna. Ali slobodno se može reći da je on jedinstvena ličnost kraja 14. i početka 15. veka u Evropi, koji je bio spoj između zapada i istoka. Čast na strani zapada, a čast na strani istoka, ali uvek samo svoj. I uvek samo sa jednom idejom i samo sa jednim ciljem, da u najtežim istorijskim okolnostima koje su moguće u tom trenutku ipak zadrži kakvu takvu samostalnost i autonomiju Srbije i da čeka, ako Bog da, neki novi i bolji trenutak da se Srbija oporavi i ponovo stane na svoje sopstvene noge i ima sile da se sama bori protiv drugih neprijatelja, bilo sa juga, bilo sa severa. Nažalost, nije do kraja uspeo u tome, ali je postavljen dobar temelj čitavoj srpskoj državi, pre svega u tom duhovnom smislu i književnom smislu, jer su te škole resavske odigrale ogromnu ulogu. Sam Konstantin Filozof govori o Srbima takvim pohvalama, ne samo kao vojnicima, on ih smatra najvećim, najhrabrijim i najboljim vojnicima u Evropi. On nije najvjerojatnije bio čist srpskog porekla, ali on vrlo jasno govori o tome. I zaista tako je bilo. Srbi gdje su se pojavljivali u to vreme sajno sa svetim Stefanom Lazarevićima, bilo je kojoj bitci, tamo gdje je bio Stefan, tamo je bila pobjeda. U tom delu bitke bar je bila pobjeda. Znači on nijednoj svojoj bitci u kojoj je učestvovao nije doživio praktično poraz. Lično on sam. Jeste možda vojska njegovih saveznika u čitavoj bitci, ali on lično sam uvek u svakoj svojoj bitci izašao kao pobednik. To je jedinstven slučaj u opštoj istoriji Evrope toga vremena. I taj ulazak u to viteško društvo zmaja koje se ponovo obnovilo 1408. godine po naredni Sigizmunda je opet na neki način možda poslužiti kao pouka mnogima danas, jer se možda i naš srpski narod upravo nalazi u istim takvim momentima kao trenucima istorijskim kao što je kraj 14. početak 15. veka. Mi smo i danas, možemo slobodno kažem, poluvazalna ili poluautonomna država ili autonomna država. I Srbija i Crna Gora, ako hoćete, pa i Republika Srpska, oni imaju neku fiktivnu, kažem, nezavisnost i tako dalje, mahanje zastavama i tako dalje, a u suštini su vazali određenih moćnih centara moći. U tim trenucima kada ne možete samostalno, slobodno da vladate svojom državom, zaista se trebamo ugledati na svetog Stefana Lazarevića, mudro postupati kao što je on postupao, čuvajući pre svega iskreno pravoslavnu hrišćansku veru, iznutra jačajući svoju državu i biti saveznik sa onim koji u tom trenutku može poslužiti na duhovnu i na državnu korist srpskom narodu, pre svega biti uz one koji ne vrše duhovni pritisak na srpski narod da promeni veru. Zašto je on, na primjer, bio tako oštar protiv Sigizmunda u prvim godinama svoje države? Zato što ga je Sigizmund napao. Zato što Sigizmundovi vojnici tako oštri bili prema, i opšte, možete reći, varvarski su se ponašali prema svim onim mestima gde su kročili u Srbiju. Ubijali su nejač, palili gradove i tako dalje. I prisilno dosta puta primoravle ljudi da pređu u rimokatoličku veru. Zato je on tako oštar bio. Kasnije, kada je Sigizmund promenio tu politiku i želeo da ima kao savjetnika svetog Stefana Lazarevića i Sveti Stefan, je onda drugačije postupao. A u isto vreme, zašto je bio tako veran Bajazitu? Zato što je Bajazit dao slobodu vere srpskome narodu i dao mu kakvu takvu autonomiju i kakvu takvu sigurnost da neće biti bukvalno slišten sa licem zemlje sa severa, to jest od drugog napadača. Između Scile i Haribde živeti u tom momentu zaista je velika umetnost i velika mudrost i samo najmudriji ljudi i najmolitveniji ljudi i najsmireniji ljudi u suštini mogu provesti brod svoje države i svog naroda tako dobro sačuvan i proširen i ojačan kao što je to uradio Sveti Stefan Lazarević, posljednji moćni državnik i srpski srednjovekovni vladar koji je u sebi imao krvi Nemanjića. On se iznenada upokojio 1427. godine nedaleko od Mladenovca u lovu praktično, vraćajući se poslije jednog vojnog pohoda iz Bosne, zadržao se u okolini Mladenovca i tu je bio u lovu. Kaže da mu je ona ptica kraguj, to je jedna grabeljivica, bila na jednoj ruci, on je jahao konjem, kada je počeo da se zanosi i vojnici su prišli, spustili ga sa konja, ubrzo je samo rekao zovite Đurđa, preneli su ga znači svoj tabor, međutim posle nekoliko sati on se upokojio. Interesantno ono što opisuje Konstantin filozof, da je pred smrt svetog Stefana Lazarevića Beograd imao toliko nebeskih znamenja kako nikada se nije dogodilo u istoriji Beograda. Každa su ikone u mitropolijskoj sabornoj crkvi same se uzdigle i stojale satima na vazduhu. A same su se uzdigle sa raznih mjesta u crkvi. I tačno se pravilno poređale, kako kaže Konstantin filozof, u centru je bila ikona Hristova, sa strane su bile ikone Prste Bogorodice i svetog Jovana Krstitelja, pa onda apostoli, pa proroci i tako dalje. Pa su bila nebeska znamenja pre njegovu smrt. Kometa je jedna pala u okolini Beograda, pa je pala nekako danima je padalo kao neko, a da kažem, kao neke varnice sa neba. Ne zna se tačno šta je. Pa su čuli trubni zvuk po nekoliko sati noćima. Izlazili su na ulice Beograda da vide šta je, ali ništa nisu mogli da zaključe šta je. Ogromni jak zvuk trube. Tek su kasnije mnogi u stvari shvatili da su to sve bilo upozorenja, da će uskoro da dođe neko novo vreme u Beogradu, jer posle već smrti svetog despota Stefana Lazarevića, Beograd je potpao ponovo pod ugarsku vlast, jer je Sigizmund želeo da Beograd bude u rukama svetog Stefana, ali ne i Đurđa Brankovića, kome nažalost nije verovao kao što je verovao Stefanu, i oduzeo mu je i dobar deo Mačve, i Beograd i neke druge utvrđene gradove u Srbiji, tako da je sam početak vladavine Đurđa Brankovića bio dosta teži nego što je bio početak, nego što je bio kraj vladavine svetog Stefana Lazarevića. Njemu je služba napisana još u drevna vremena, znači negde još u 15. veku se nalazi njegovo ime u mjesecoslovima. Zašto je on u jednom trenutku prestao da se slavi, to je vjerojatno zbog turskog ropstva i nedostatka samih knjiga. Međutim, obnovljen je i potvrđena njegova kanonizacija 1927. godine za vreme patrijarha Dimitrija Beogradskog, ali to je samo, kako kaže otac Justin Popović, potvrda onoga što se već znalo u srednjem veku, jer su i ruski i srpski mjesecoslovi i crkvene knjige njega već videle kao svetitelja i slavili su ga i napisane su mu već bile službe. Tako da nije tačna ta priča, kao što se ne može pročitati negdje, da je on tek 1927. godine kanonizovan i počeo da se slavi u srpskom narodu. On se još u srednjem veku slavio ne samo u srpskom narodu, nego i u bugarskom narodu i u ruskom narodu. O tome i danas postoje mnoge sačuvane knjige. Eto, to je možda bilo možda malo zamorno moje predavanje, koje sam htio sve da kažem u kratkom vremenu. Istoričari imaju tu ovaj manu da hoće sve da kažu, a opet moraju toga mnogo da preskoče.
emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina, na temu Sveti Stefan Visoki, vitez Evrope, koje je održao u parohijskom domu u Baru u subotu 1. jula povodom krsne slave Srpskog kulturnog društva Slovo Ljubve iz Bara, praznika Svetog Stefana Despota Srpskog i prepodobne Evgenije Lazarević.